Türkmenistan'da et gıtçılığı devam ediyor bazarlarda etin bahatırın öngörülü ve şedilmedik derecede gımmatlan vaxtında devlet dükkanlarında peyda olan pes hilli don etin nırhı hem götürüldü. İrat köpçülüğü ardanrak deyip ulu novatlarda durup satın alayan bu et köp maşkalaların gündelik azık üpçünçülüğüne düzyar. Ахал вилаятынын Бехерден этравынын базарларында yerleşen devlet dükkanlarında satılan süngsüz dondurulan etin bahası 8% yukarılanıptır. Yerli çeşmelerin sözlerine göre son heptelerde 1 kilogramı 35 manattan satılan et indi 40 manattan satılıyor. Et sevdası günde bolmayar. Şeyle bolsa etin hırıydarı köp adamlar dan bilen dükkanların daşına cemlenip sevdanın başlanmağına bir neçe sağıtlap karışıp duruyorlar. Soğuk kovada novotta duranların arasında könece yuqı geyimli ayal maşkalalar köp.
Yerdan'dan sağıt bəşte devlet dükkanının önünde arzan eti satın almağa gelen adamların ulu novotları duruyor. Her heptede iki gün satılayan arzan et novotta duranların hemmetine yetmeyer. Hazır etin bir kilogramı 40 manattan satılıp Adam başına 2,5 kilogramdan köp berilmeýär.
Dip beherdenli ýaşaýjaýar. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä et öňünden bölünip haltalara salınıp berilýär. Adamlar haltanyň içindäki etin hilini we onuň agramyny we hatda bahasyny satyn alandan soň bilip galýarlar.
Eti dükandan alyp çykan adamlar Goloýdaky bazarçylaryň terezesinde çekip görseler, 2,5 kilogram çykýandygyny görüp, öňki 35 manatlyk etin indi 40 manat bolandygyny bilip galýarlar.
Dip yine bir yaşayıcı nägilerlik bilen gurrun verdi. Alıcıların köpüsü arz şikayet etmekten saklanýarlar ve et satın almağı başaranına begenýärler. Devlet dükkanlarında polisiýa işgärleri ve Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri nowatçylyk çekerler.
Olar nowatda duran aç ve hor adamlara video ýazgy etmedýäli ve suraty düşürmedýäli bir gözükçiligi diýerler. Kimdir biri telefonda gurulýsa, goý telefonuňy aýyr diýip aýdýarlar.
Dip ahallı çeşme gurrun verdi. Azatlık radyosuna maglumat veren ahallı ve beherdenli çeşmeleri hoptuluk aladaları sebeple anonimlik şertinde gepleştiler. Yurtta 8 yıl veri devam ediyen yeti azık gıtçılığını resmi taydan boyun almayan yurt hakimiyetleri azık nootlarını açlığı ve beylik iktisadi kıyınçlıkları görküzeyen maglumatların şol sanda suratların sızmağının önünü almağa çalışıyorlar. Şeride olsa sonki dövrde sosyal medyada peyda olan videoların en çemesinde dükkanlardaki boş tekçeleri pes hili azık önümlerini şol sanda ete derek sünk sevdasını görse olyar. Bunun bilen bilelikte sosyal medyada dürlü tağamları hüdürleyen restoranların mahavatları hem peyda olyar. Devlet medyasının haberlerinde azık üpçünçülüğünün doğalı bir cay edilenliği iyiydi giderli aydılar. Ama sonki bir neçe ayın devamında yerli et önümlerinin tapkırlayın 50% çemesi gımmatlamanın sebepleri düşündürülmeyer. Azatlık Radyosu bu yagdy barada yurdun sewda ministrliginden hem resmi tesbir alıp bilmedi. Hususi sewda nokatlarında etin bahasy geçen hepte özünün rekord derejesine täzelep 155 manada yetti. Bu Merkezi Bank'ın kursu boyunca 44,12 Amerikan dolarına barabar. Bu yagdyda pes hilli ve täzirçilik nırhından arzan etin hıridari köp bolýar. Devlet eýçiligindäki dükkanlarda soňky aýlarda satylýan gelip çykyşy anyk görkezilmedik dondurulan eti ve süňki adamlar uly nowatlarda durup satyn alýarlar. Türkmenistanlar et köp maşgala üçin indi el ýeterli däl diýerler.
Häzir hususy bazarçylarda süňksiz tovuk eti döşü 1 kilogramy 60 manattan bahalanýar. Häzir et ýer ýaly bolmady. Hökümet ýurdumyzda ýaşaýyş şertleri ýokurlanýar diýen siýasaty ýörüdýär. Emma adamlaryň hojalyklary batyp durmuşy gün-günden kynlaşýar.
Dip ahaly ýaşaýjakdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bazarlardaky nirhleri deňeşdirip gök önüm we süýt önümlerini bahasynyň soňky wagtda köp üýtgemänligini, emma etin bahasynyň gitdigiçe ýokarlanýanlygyny bellýärler. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylarynyň alýan girdejilerinden köp bolýanlygyny aýdyp, Pudagyň hökümetiň goldawyna mätäşligini bellediler. Şu aýda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaýlar hem köpeldi.